fine de septembro finigos laboroi pri la malcovro cae restauro de pentrajoi ornamintai la curban salonon en la castello Książ en la sudoccidenta Pollando. La curba salono estas unu el la plei malnovai salonoi de la tiel nomata supra castello, apparteninta al unu el la plei belai. Gia aspecto, simile kiel de aliai castellai chambroi, estis prescau plene detruita dum milita aliconstruo gvidata de la germana organizo TOT. Gian malfrugotican cae renesanzan aspecton cae anglastilain decorajoin arts and craft, la organizo surpentris cae covris per plafono. La surpentritai pentrajoi estis malcovritai dum la conservistai laboroi. Pri la iama brilo de la salono attestas la conserviginta renesanza cameno el la grisa sabloštono. Ornamas gin tri portretai basreliefoi circauitai de ghirlandoi subtenatai de puttoi. En la restauro helpas tre detalai fotografajoi el la archivoi de la castella cuirestro. En la privatai collectoi de princo Bolko von Pless, cae de la art conservisto el la tempo de la Dua Mondmilito.